Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះ ខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបណ្ដឹងជនជាតិចិនដែលត្រូវបានសហបរិយាកាត់ទោសរឿងលាងលុយកខ្វក់សមាគមកម្ពុជាបន្តរកឃើញករណីគំរាមកំហែងលើអ្នកសារព័ត៌មានលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសចុះពិនិត្យមើលការងារថ្នាក់ក្រោមដោយមិនប្រាប់មុនកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីអំពីអវកាសយានិកជឿជាក់ថាយានអវកាសក្រុមហ៊ុន Boeing អាចបញ្ជូនពួកគេមកផែនដីវិញដោយសុវត្ថិភាពបើទោះជាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសក៏ដោយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកលោក Menendez ត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសលើគ្រប់បទចោទលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាអាញាធរបានបណ្ដេញជនជាតិចិនម្នាក់ចេញពីកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលាងលុយកខ្វក់ជនជាតិចិនដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានសញ្ជាតិខ្មែរនោះត្រូវបានកាត់ទោសដោយតុលាការសង្ហបុរីហើយត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាលោកសុនរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាញាធរកម្ពុជាបានបណ្ដេញជនជាតិចិនម្នាក់ចេញពីប្រទេសក្រោយជនជាតិចិននោះត្រូវបានបញ្ជូនមកពីប្រទេសសង្ហបុរីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលាងលុយកខ្វក់ឬសម្អាតប្រាក់នេះបើយោងតាមអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធជនជាតិចិននោះឈ្មោះចាងរុយជីនដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានសញ្ជាតិខ្មែរដូច្នេះហើយទើបអាញាធរសង្ហបុរីបញ្ជូនមកកម្ពុជាក្រោយត្រូវបានកាត់ទោសបើតាមសារដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍អាញាធរកម្ពុជាបានបណ្ដេញជនជាតិចិនឈ្មោះចាងរុយជីនកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្រោយជនជាតិចិននោះត្រូវបានតុលាការប្រទេសសង្ហបុរីផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពីបទសម្អាតប្រាក់អាញាធរកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាជនជាតិចិននោះកាន់លិខិតឆ្លងដែនប្រទេស San Kitts and Nevis ដែលជាដែនកោះតូចមួយនៅសមុទ្រ Caribbean បើតាមអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ជនជាតិចិននោះបានចូលមកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ហើយត្រូវបានស្វែងរកឃាត់ខ្លួនបានរួចបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2024តាមប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកទ្វារអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញលោកសុកសុមនីអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាជនជាតិចិនឈ្មោះចាងត្រូវបានបញ្ជូនចេញទៅប្រទេសចិនវិញទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើជនជាតិចិននោះកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរឬលិខិតឆ្លងដែនខ្មែរឡើយអ្នកនាំពាក្យរូបនោះឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ត្រង់ចំណុចជនជាតិចិននោះមានសញ្ជាតិខ្មែរឬយ៉ាងណាថា
ចំណុចនេះខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានឆ្លើយទេដោយសារវាមានពាក់ពព័ន្ធនឹងកិច្ចនៃច្រើនហើយយើងក៏មិនអាចទាន់សន្និដ្ឋានបានច្បាស់លាស់ដែរប៉ុន្តែអ្នកណាធ្វើខុសច្បាប់នឹងទទួលយើងត្រូវបញ្ជូនចេញឲ្យតាមច្បាប់របស់យើងណាបាទ
កាលពីខែមិថុនាអាញាធរសង្ហបុរីបានបណ្ដេញជនជាតិចិន3នាក់មកកម្ពុជាក្នុងនោះមានជនជាតិចិនខាងលើផងដែរប៉ុន្តែមិនមានព័ត៌មានថាតើជនជាតិចិនទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យអាញាធរកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ហើយត្រូវបានឃាត់ខ្លួនឬពួកគេអាចធ្វើដំណើរបានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសេរីបើតាមសារព័ត៌មានសង្ហបុរី The Straits Times ចេញផ្សាយកាលពីខែមិថុនាជនជាតិចិនទាំងនោះម្នាក់ៗត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល15ខែកាលពីអំឡុងចន្លោះខែមេសាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីពួកគេបានសារភាពកំហុសអំពីការលាងលុយកខ្វក់និងបាត់ចោលប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំបើតាមសារព័ត៌មានដដែលលោកចាងអាយុ45ឆ្នាំដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារត្រូវបានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណ87លានដុល្លារអាមេរិកទៅរដ្ឋកាលពីខែឧសភាបុរសជនជាតិចិន2នាក់ដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរក៏ធ្លាប់ត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីប្រទេសសង្ហបុរីមកកម្ពុជាដែរ ក្រោយពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវបានកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿងលាងលុយកខ្វក់ដូចគ្នាលោកសុកសូមនីអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍មិនអាចបញ្ជាក់ព័ត៌មានអំពីជនជាតិចិនផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកពីប្រទេសសង្ហបុរីចូលប្រទេសកម្ពុជាក្នុងករណីសម្អាតប្រាក់ដូចគ្នាឡើយ
ខ្ញុំអត់ទាន់បានទូព័ត៌មានចឹងខ្ញុំអត់ទាន់មានឆ្លើយបាទ
ជារឿយៗអាជ្ញាធរកម្ពុជាតែងតែបញ្ជូនជាតិចិនដែលរស់នៅនិងប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសចិនវិញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់យន្តការនៃការផ្តល់សញ្ជាតិដល់ជនបរទេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសជនជាតិចិនដែលតែងតែទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរតាមរយៈការប្រកាសក្នុងព្រេចក្រិតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថាករណីជនបរទេសខាងលើបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់កម្ពុជាលោកថាអាជ្ញាធរគួរតែពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់លើគោលការណ៍ច្បាប់មុនផ្តល់សញ្ជាតិដល់ជនបរទេស
មុននឹងការផ្តល់សញ្ជាតិដល់ជនបរទេសតាមមួយឬក៏ passport សម្រាប់ជនបរទេសដែលកាន់សញ្ជាតិខ្មែរហ្នឹងគួរតែពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីអត្តសញ្ញាណប្រវត្តិរូបរបស់ជនទាំងអស់ហ្នឹងមុននឹងផ្តល់ថាសញ្ជាតិរូបនីយកម្មជាសញ្ជាតិខ្មែរឲ្យកាន់ passport ខ្មែរបានណាបាទបើមិនចឹងទេវាធ្វើឲ្យអស់ពណ៌សម្រាប់គេឈ្មោះកម្ពុជា
បាទតាមលោកអំសំអាតការផ្ដល់សញ្ជាតិត្រូវធ្វើឡើងដោយមានការវេរតម្លៃច្បាស់លាស់តម្លាភាពយុត្តិធម៌និងគ្មានអំពើពុករលួយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាខេមបូជាបានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសថ្មីមួយថាការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងតាមច្បាប់នៅតែជាក្តីបារម្ភចម្បងរបស់អ្នកកសែតហើយសមាគមនេះក៏បានសង្កេតឃើញថាមានការថយចុះចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈនិងឯករាជ្យភាពដោយសារការយាយីមួយចំនួនដូចជាការប្រឈមនឹងការប្តឹងផ្តល់តាមច្បាប់ជាដើមលោកហូលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាបន្តរងការយាយីនិងគំរាមកំហែងទាំងតាមផ្លូវច្បាប់និងរាងកាយក្នុងនិងក្រៅពេលធ្វើសកម្មភាពព័ត៌មានហើយក្នុងកលតិសៈខ្លះអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានចាប់ខ្លួនដើម្បីសួរចម្លើយពីអាជ្ញាធររដ្ឋនេះបើតាមរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាខេមបូជាដែលបានចេញផ្សាយក្នុងខែកក្កដានេះកម្ពុជាបានដឹងក្នុងរបាយការណ៍ខ្លួនថាការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងតាមច្បាប់នៅតែជាក្តីបារម្ភចម្បងរបស់អ្នកកសែតដែលព្យាយាមធ្វើសេចក្តីការអំពីបញ្ហារសើបនានានៅប្រទេសកម្ពុជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមកម្ពុជាលោកណុកវីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសមាគមកម្ពុជាបានសង្កេតឃើញចំណុចសំខាន់សំខាន់ពីរដែលកំពុងកើតឡើងលើអ្នកសារព័ត៌មានគឺការប្រើច្បាប់ប្រមទ័នដើម្បីប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភជាពិសេសលើអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋសម្រាប់ការចូលរួមធ្វើសកម្មភាពព័ត៌មានផ្សេងៗក្នុងសង្គមនិងនាំឲ្យមានការជជែកជាសាធារណៈលើបណ្ដាញសង្គមលោកបន្ថែមថាបញ្ហាដែលជាក្តីបារម្ភទី2នោះគឺការយល់ដឹងពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានដែលនៅមានកម្រិតនៅឡើយរបស់អ្នកដែលទើបចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យនេះ
គាត់មានការយល់ដឹងនៅតិចតួចនៅឡើយជុំវិញរឿងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ការប្រើប្រាស់ឥរិយាបថផ្សេងៗហើយនឹងដែលសកម្មភាពផ្សេងៗដែលមានមួយចំនួនណាមួយនោះគឺថាអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិឯកជនភាពទៅដល់សិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនផងដែរ
បើតាមលោកណុបវីកង្វះនៃការយល់ដឹងក្រមសីលធម៌នេះបានរួមចំណែកដល់កំណើននៃការប្តឹងផ្តល់លើអ្នកសារព័ត៌មានដោយឡែកលោកសង្កេតឃើញថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវនិងឯករាជ្យថយចុះក្រោមហេតុផលថាការបំពេញការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលគោរពតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនហើយស្ថានភាពនេះបានចាប់ផ្តើមតាំងពីឆ្នាំ2017មកលោកបន្ថែមថាការថយចុះនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនេះនឹងធ្វើឲ្យថយចុះចំពោះការផលិតព័ត៌មានដែលមានគុណភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលជួយចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបាយការណ៍ឃ្លាំមើលប្រចាំត្រីមាសរបស់កម្ពុជាដែលធ្វើឡើងក្នុងចន្លោះខែមេសានិងខែមិថុនាបានបង្ហាញថាទំនោរនៃការកើនឡើង ការគម្រាមកំហែងផ្លូវច្បាប់ដោយអ្នកកសែតបានរំលេចឲ្យឃើញបរិយាកាសកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសអង្គភាពផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យជារឿយៗប្រឈមនឹងការយាយីកម្ពុជាបានកត់ត្រាករណីនៃការយាយីចំនួន7ប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន11នាក់នៅក្នុងត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2024នេះខណៈកាលពីត្រីមាសទី1មានករណីយាយីចំនួន10ករណីត្រូវបានកត់ត្រាទុកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកកសែតចំនួន18នាក់ករណីដែលត្រូវបានកត់ត្រាទុកក្នុងត្រីមាសទី2គឺស្ទើរតែទាំងអស់ជាការគំរាមកំហែងតាមច្បាប់ហើយករណីទាំង7ដែលបានកត់ត្រាទុកនោះរួមមានអ្នកយកព័ត៌មានត្រូវបានកាត់ទោសនាំខ្លួននិងឃុំខ្លួនដើម្បីធ្វើការសាកសួរអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារពីបទញុះញង់ខណៈពីរអ្នកទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនដើម្បីការសាកសួរហើយចាងវាងម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទបរិហារកេរ្តិ៍និងត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យសងប្រាក់ពិន័យចំនួន4លានរៀលឬប្រមាណជា1000ដុល្លារអាមេរិកមានអ្នកកសែតម្នាក់ទៀតត្រូវបាននាំខ្លួនទៅតុលាការដើម្បីសាកសួរបន្ទាប់ពីបានធ្វើសេចក្តីការអំពីការសូកប៉ាន់ហើយមានករណីវាយដំលើរាងកាយអ្នកកសែតម្នាក់ក្នុងក្រុងប៉ៃប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យកម្ពុជាបានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍ខ្លួនថាយើងបានកត់សម្គាល់ឃើញថាភាគច្រើននៃការយាយីនិងការគំរាមកំហែងត្រូវបានអនុវត្តដោយអាជ្ញាធររដ្ឋដូចជាមន្ត្រីយោធាអភិបាលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសេចក្តីការពីបរិស្ថានកម្ពុជាបានបន្ថែមថាអ្នកកសែតអនឡាញ2នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនដើម្បីសាកសួរដោយតុលាការខេត្តតាកែវបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានបង្កការញុះញង់និងការរើសអើងចាងវាងសារព័ត៌មានម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសដោយតុលាការខេត្តបាត់ដំបងចំពោះការបង្ខូចគេឈ្មោះអភិបាលស្រុកហើយអ្នកកសែតម្នាក់ទៀតត្រូវបាននាំខ្លួនដោយតុលាការខេត្តរតនគិរីបន្ទាប់ពីបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនគរបាលមូលដ្ឋានដែលសង្ស័យថាបានយកលុយពីអ្នកភូមិជាច្រើននាក់កម្ពុជាបានដឹងទៀតថាកាលពីខែមេសាក្រសួងព័ត៌មានបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងធ្វើការលើធម្មនុញ្ញមួយសម្រាប់អ្នកកសែតអាជីពដែលក្រសួងថានឹងជួយអភិវឌ្ឍវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយដ៏មានភាពជោគជ័យប៉ុន្តែអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនភ័យខ្លាចថាធម្មនុញ្ញនេះនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានបន្ថែមទៀតក្រសួងព័ត៌មានក៏បានចេញរបាយការណ៍លើកដំបូងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលើស្ថានភាពសារព័ត៌មានប្រទេសកម្ពុជាដោយបានអះអាងថា 80% នៃអ្នកកសែតចំនួន341អ្នកដែលត្រូវបានស្ទង់មតិបាននិយាយថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាល្អឬល្អខ្លាំងណាស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទីបអាសនារិទ្ធប្រាប់ VOA ថារបាយការណ៍របស់កម្ពុជានឹងខ្លាចជាធាតចូលសម្រាប់ការតាមដាននិងស៊ើបអង្កេតបន្ថែមលើហេតុការណ៍នានាដែលបានកើតឡើងចំពោះអ្នកកសែតដើម្បីឈានទៅរកដំណោះស្រាយសមស្របមួយលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការផ្តល់ព័ត៌មានដែលបានកើតឡើងចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានដល់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនិងបានរំលឹកអ្នកកសែតជាទូទៅកុំឲ្យដើរទូនាទីខុសពីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន
ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរអ្នកសារព័ត៌មានគឺមិនត្រូវដើរទូនាទីជំនួសឲ្យទូនាទីរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឬជំនួសការងាររបស់តុលាការឡើយហើយការបំពេញទូនាទីនិងភារកិច្ចតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនឹងដោយភាពស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទើបជាការចូលរួមលើកតម្កើងគុណតម្លៃអាជីពសារព័ត៌មាននិងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គម
បើតាមលោកទីបអាសនារិទ្ធក្រសួងព័ត៌មានក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលអង្គភាពរបស់ខ្លួនមានការចុះបញ្ជីនិងគោរពវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវដោយក្រសួងបានជួយសម្របសម្រួលដោះស្រាយវិវាទនិងបញ្ហានានារបស់អ្នកសារព័ត៌មានបានសរុបចំនួន20ករណីក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2024ហើយក៏កំពុងដំណើរការក្នុងការផ្ដល់មេធាវីការពារក្តីក្នុងតុលាការសម្រាប់វិវាទមួយចំនួនទៀតលោកឲ្យដឹងទៀតថានៅក្នុងឆ្នាំ2023ក្រសួងបានដោះស្រាយវិវាទរបស់អ្នកសារព័ត៌មានបានសរុបចំនួន43លើកនិងបានផ្ដល់ជំនួយប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ដល់អង្គភាពសារព័ត៌មានចំនួន50លើកទៀតហើយនៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះក្រសួងក៏បានផ្ដល់មេធាវីការពារក្តីហើយទទួលបានជោគជ័យសរុបចំនួន11ករណីវិវាទផងដែរគូរំលឹកថាកាលពីខែឧសភាអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅលើពិភពលោកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្តីពីសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាស្ថិតនៅលំដាប់លេខរៀងទី151ក្នុងចំណោម180ប្រទេសដែលមានន័យថាសេរីភាពសារព័ត៌មានបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ដោយសារការកើនឡើងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ច លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាន
ៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកនឹងចុះតាមមូលដ្ឋានដោយផ្ទាល់និងបញ្ជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរជាមុនឡើយដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងដឹងអំពីការពិតលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ថែមថាលោកក៏មានក្រុមសម្ងាត់របស់លោកនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលសូម្បីតែអភិបាលខេត្តក៏មិនបានដឹងដែរលោកលោះលីបរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះវីដេអូមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកដែលឃើញរូបលោកដើរនៅតាមតំបន់កំសាន្ត Pub Street ក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលមានពាក់ម៉ាស់មួកនិងស្លៀកពាក់មិនឲ្យគេស្គាល់រូបលោកថាជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅថ្ងៃដ៏ដែរបន្ទាប់ពីបង្ហោះវីដេអូនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងក្នុងពិធីមួយនៅខេត្តសៀមរាបថាលោកនឹងចុះទៅមូលដ្ឋានដោយមិនប្រាប់មន្ត្រីណាឡើយដើម្បីលោកអាចដឹងពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងការពិតក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសីលាសាងសង់សារមន្ទីរមួយឈ្មោះថាសម្ដេចព្រះព្រហ្មរតនមុនីប៉ិនសែមនៅខេត្តសៀមរាបលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលកាន់អំណាចបានជាង10ខែថ្លែងថាលោកបានកំណត់យកឆ្នាំទី2ចុះតាមមូលដ្ឋានដោយផ្ទាល់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីនានានៃរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7បានដាក់ចេញលោកបានថែមថានៅក្នុងឆ្នាំដំបូងនៃការដឹកនាំប្រទេសលោកធ្វើកិច្ចការរដ្ឋបាលដូចជាការប្រកាសដាក់ចេញគោលនយោបាយការចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចនិងចុះតាមក្រសួងស្ថាប័ននានាដើម្បីបូកសរុបការងារជាដើម
តែសំខាន់ឆ្នាំទី2ទៅគឺជាឆ្នាំដែលចុះតាមដានត្រួតពិនិត្យនៅការដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយឆ្នាំទី1អញ្ចឹងបើខ្ញុំប្រកាសរឿងការអនុវត្តគោលនយោបាយរៀបចំទីរួមកឋានក្រសួងត្រូវប្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងចុះទៅមើលរៀបចំបានល្អយ៉ាងម៉េចអត់ប្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងចុះទៅ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យដឹងទៀតថាលោកនឹងចុះពិនិត្យដោយផ្ទាល់ទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយពង្រឹងមណ្ឌលសុខភាពនិងការពង្រឹងវិស័យអប់រំដែលចាប់ផ្ដើមចេញពីសាលាបឋមសិក្សាផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាការធ្វើបែបនេះមិនមែនដើម្បីចាក់កំហុសអ្នកណាឡើយប៉ុន្តែដើម្បីយកដឹងអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដោយករណីមានការរិះគន់វិស័យទេសចរស្ងាត់ស្រងំក្នុងខេត្តសៀមរាបជាដើម
ហើយចុះទៅខ្ញុំអត់ប្រាប់មុនទេបាទខ្ញុំអត់ប្រាប់មុនទេកន្លែងខ្លះខ្ញុំសញ្ញោដែរតែសញ្ញោផែ10នាទីមុនតែដល់មកជាមួយខ្ញុំឡើងឡានមកខ្ញុំទៅកន្លែងខ្លះមិនថាចង់ចាប់កំហុសចាប់អីតែខ្ញុំចង់សួរការជាក់ស្ដែង
បន្ថែមពីនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានលើកឡើងថាលោកបានចាត់បណ្ដាញរបស់លោកឬក្រុមយុវជនឲ្យចុះទៅមើលជាក់ស្ដែងហើយសូមបែរអាជ្ញាធរខេត្តក៏មិនដឹងថាជាក្រុមរបស់លោកផងដែរលោកបានថែមថាលោកធ្វើបែបនេះដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិត
ខ្ញុំក៏មានក្រុមចុះមកធ្វើដែរហើយដល់ប្រតិភពអត់ដឹងទេព្រោះកិច្ចការងារអីខ្ញុំតែងតែបញ្ជូនបើថាមានអីនៅលើ Facebook កន្លែងខ្លះមិនស្រួលខ្ញុំបញ្ជូនទៅឲ្យខេត្តហើយខ្ញុំមានបញ្ជូនបណ្ដាញខ្ញុំទៅមើលទៀតជាមួយក៏តាក់ទងយុវជនឲ្យតាមនឹងប្រាប់បោះដោះដៅស្អីស្អីបញ្ហាយ៉ាង
នេះនាថ្ងៃប្រហ័ននេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះវីដេអូមួយនៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកបានទៅទស្សនា Pub Street នៅខេត្តសៀមរាបកាលពីយប់ថ្ងៃទី17ខែកក្កដាដោយស្លៀកពាក់ខ្លែងភេទបន្តិចប៉ុន្តែប្រជាជនមួយចំនួននៅតែចាំរូបលោកបាទតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតការចុះទៅ Pub Street នេះគឺដើម្បីសួរនាំអំពីការលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីមានការចែកចាយវិញ្ញាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាខេត្តសៀមរាបស្ងាត់មិនមានភ្ញៀវទៅលេងអ្នកតាមដានមើលឃើញថាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមមួយចំនួនបានលាក់បាំងការពិតហើយតែងតែរៀបចំមុនបានយ៉ាងល្អនៅកន្លែងដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះទៅមូលដ្ឋានអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះថ្លែងថាលោកគាំទ្រចំពោះការចុះមូលដ្ឋានដោយសម្ងាត់ដើម្បីស្វែងរកការពិតប៉ុន្តែលោកចង់ឃើញការដោះស្រាយបញ្ហានានាជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធដោយមានយន្តការត្រួតពិនិត្យឯករាជ្យនិងយកព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដើម្បីឆ្លើយតបលោកបញ្ជាក់ថាការធ្វើបែបនេះទើបមានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងលោកមាសនេះមើលឃើញថាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមមួយចំនួនខិតខំបិទបាំងភាពអវិជ្ជមាននៅពេលថ្នាក់ដឹកនាំចុះទៅមូលដ្ឋានម្ដង
ខ្ញុំតែគ្រប់គ្រងនៃការចង់ដឹងរឿងពិតប៉ុន្តែវាមានឧបសគ្គមួយចំនួនដែលខ្ញុំគិតថាឧបាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏យុរមន្ត្រីក៏ត្រូវតែយល់ពីវប្បធម៌មួយទាំងដែរគឺវប្បធម៌នៃការខំបិទបាំងរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមយើងដឹងហើយថាកាលណាមានប្រកម្មភាពទៅកណ្ដាលហ្នឹងគឺមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមខំប្រឹងឲ្យតែមានអ្នកធំចុះទៅហ្នឹងគឺខំប្រឹងរៀបចំខ្លួននិងចំទាំងការបង្ហាញនៅផ្សេងផ្សេងដែលវិជ្ជមានហើយបិទបាំងនៅ អង្គើឬបាត់បាំងនៅសកម្មភាពឬផកតាងអវិជ្ជមាននានា
បាទតាមលោកមាសនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធិក៏ធ្លាប់បានប្រាប់ប្រាវិធីសាស្ត្រចោះទៅពីនិតមើលដោយសម្ងាត់ផងដែរលោកមាសនេះក៏បង្ហាញការងឿងឆ្ងល់ថាបញ្ហាមួយចំនួនទាល់តែថ្នាក់ដឹកនាំបញ្ជាទៅមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមអនុវត្តលោកមើលឃើញថានេះប្រហែលជាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមខ្លាចប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកមានអំណាចខ្ពស់ជាងខ្លួននិងខ្លាចបាត់បង់អំណាចទើបរឿងចាំបញ្ជាពីមន្ត្រីចងខ្ពស់លោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនាថ្ងៃប្រហ័ននេះថាប្រសិនបើសង្គមមួយមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងបង្ហាញការពិតច្រើនជ្រុងនៅក្នុងសង្គមបានល្អមេដឹកនាំកម្ពុជានឹងមិនពិបាកចោះទៅមើលស្ថានភាពដោយខ្លួនឯងឡើយលោកប៉ាចាររឿងប្រាប់ VOA បានថែមថាការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អតាមមូលដ្ឋាននិងការបើកលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានឱ្យបានទូលាយគឺជារឿងចាំបាច់ដើម្បីឱ្យថ្នាក់ដឹកនាំអាចទទួលបានព័ត៌មានពិតតាមរយៈសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន
លំហប្រជាធិបតេយ្យនិងការលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មាននឹងគឺជារឿងចាំបាច់បាទដើម្បីធ្វើឲ្យទាំងរាជទាំងរដ្ឋទាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទាំងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នឹងទទួលបានព័ត៌មានពិតដើម្បីជាប្រយោជន៍នៅក្នុងការគិតគូរនិងដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែង
លោកប៉ាចន្ទរិទ្ធបានថែមថាការចូលមូលដ្ឋានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែបញ្ហាសង្គមមានច្រើនដូច្នេះថ្នាក់ដឹកនាំមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នោះទេរីឯការពិនិត្យធានីភ្នំពេញខ្ញុំលះលេបលេប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជាន
ៅខែកក្កដានេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ថាបញ្ហាលេចជ្រាបនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនរុញច្រានធ្លាក់ចុះរបស់យានអវកាស Starliner របស់ក្រុមហ៊ុន Boeing កំពុងធ្វើឲ្យអវកាសយានិក2រូបជាប់គាំងនៅស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិយូរជាងកាលកំណត់ទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក៏ពួកគេទាំងពីរមានទំនុកចិត្តថាយានអវកាសនេះនឹងអាចនាំពួកគេត្រឡប់ទៅផែនដីវិញក្រោយការសាកល្បងនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងទាំងនោះលោកចាប់ចត្រានៃ VOA ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលអំពីរឿងនេះសម្រាប់កម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះជូនដូចតទៅ
នៅក្នុងព័ត៌មានអវកាសសម្រាប់ខែកក្កដានេះអវកាសយានិក2នាក់ដែលត្រូវត្រឡប់មកផែនដីវិញតាំងពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធទី10ខែកក្កដាថាពួកគេមានទំនុកចិត្តថាយានអវកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing អាចនាំពួកគេត្រឡប់មកផែនដីវិញដោយសុវត្ថិភាពទោះបីជាមានបញ្ហាជាប់គាំងខូចមួយចំនួនក្តីអ្នកបើកយានអវកាសសាឡបងរបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA លោក Batchwell Moore និងអ្នកស្រី Sunny Williams បានធ្វើដំណើរតាមយានអវកាស Starliner ថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing កាលពីដើមខែមិថុនាពួកគេជាមនុស្សដំបូងគេដែលបានជិះយាននេះការលេចជ្រាបនិងបរាជ័យនៃម៉ាស៊ីនរុញច្រានស្ទើរតែធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចទៅដល់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិហើយបានពន្យារពេលនៃការវិលត្រឡប់របស់ពួកគេមកផែនដីវិញនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដំបូងពីគន្លងតារាវិថីពួកគេបាននិយាយថាពួកគេរំពឹងនឹងវិលត្រឡប់មកផែនដីវិញនៅពេលដែលការសាកល្បងម៉ាស៊ីនរុញច្រានរ៉ុកកែតបានបញ្ចប់នៅលើផែនដីពួកគេថាពួកគេមិនត្អូញត្អែរអំពីការស្នាក់នៅយូរជាងការគ្រោងទុកនៅគន្លងតារាវិថីទេហើយពួកគេរីករាយក្នុងការជួយកិច្ចការផ្សេងៗរបស់បុគ្គលិកស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិលោក Batchwell Moore អ្នកបើកយានអវកាសសាកល្បងរបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA និយាយថា
Failure is not an option that's why we are staying here now
បរាជ័យមិនមែនជាជម្រើសទេនេះហើយជាមូលហេតុដែលយើងកំពុងស្នាក់នៅទីនេះឥឡូវនេះកម្លាំងម៉ាស៊ីនរុញច្រានរបស់យើងធ្លាក់ចុះខ្លះហើយយើងដឹងពីរឿងនោះយើងនឹងសាកល្បងវានិងប្រមូលទិន្នន័យដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវ
ហើយអ្នកស្រី Sunny Williams អ្នកបើកបរយានអវកាសសាកល្បងរបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA និយាយថា
I have a real good feeling in my heart. ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អច្បាស់ក្នុងចិត្តថាយានអវកាសនេះនឹងនាំយើងទៅផ្ទះវិញដោយគ្មានបញ្ហារ
ុកកែតបានហោះនាំអ្នកទាំងពីរនេះចូលទៅកន្លងតារាវិថីកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនានៅក្នុងការហោះហើរសាកល្បងដែលមានរយៈពេលតែ8ថ្ងៃទីភ្នាក់ងារ NASA បានបញ្ជាទិញសេវាយានអវកាស Starliner របស់ក្រុមហ៊ុន Boeing និងយានអវកាស Dragon របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX កាលពីមួយទសវត្សរ៍មុនសម្រាប់ការហោះហើរនាំអវកាសយានិកទៅនិងមកពីស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិដោយចំណាយប្រាក់លើក្រុមហ៊ុននីមួយៗរាប់ពាន់លានដុល្លារជើងហោះហើរដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ជាមួយអវកាសយានិកគឺនៅឆ្នាំ2020ជើងហោះហើរដឹកអវកាសយានិកដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing ត្រូវបានពន្យារពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយសារបញ្ហា software និងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic បញ្យលបទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន instagram.com/voakmy រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណសវនាការករណីអំពើពុករលួយរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោក Robert Menendez បានបញ្ចប់ទៅដោយសាលក្រមបញ្ជាក់ថាលោកមានទោសលើការចោទប្រកាន់ទាំងអស់លោក Aaron Renan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយកញ្ញាទុំលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតមួយរបស់អាមេរិកលោក Robert Menendez ត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសពីការទទួលសំណូករាប់សែនដុល្លារជាថ្នូរនឹងការប្រើអំណាចរបស់លោកក្នុងការការពារអ្នកចំនួន2នាក់និងធ្វើជាភ្នាក់ងារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបលោក Damian Williams រដ្ឋអញ្ញាសហព័ន្ធអាមេរិកនៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋ New York បាននិយាយថា
This case has always been about shocking levels of corruption hundreds of thousands of dollars in bribes in the form of cash.
ករណីនេះជាករណីអំពើពុករលួយដែលមានសំណូករាប់សែនដុល្លារជាសាច់ប្រាក់ដុំមាសនិងរថយន្ត Mercedes-Benz មួយគ្រឿងនេះមិនមែនជានយោបាយធម្មតាទេនេះជានយោបាយដើម្បីប្រាក់ចំណេញពេលនេះគណៈវិនិច្ឆ័យបានកាត់ទោសលោក Bob Menendez ហើយការលក់អំណាចរបស់លោកបានដល់ទីបញ្ចប់
បន្ទាប់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យនៅខាងក្រៅតុលាការសង្កាត់ Manhattan សមាជិកព្រឹទ្ធសភាពីរដ្ឋ New Jersey រូបនេះបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះយ៉ាងពេញទំហឹងលោក Robert Menendez បាននិយាយថា
Obviously I'm deeply deeply disappointed by the jury's decision. I have every faith that the law and the facts
ខ្ញុំពិតជាមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលើការសម្រេចរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យខ្ញុំជឿជាក់ថាច្បាប់និងអង្គហេតុនានាមិនគ្រប់គ្រងការសម្រេចនេះទេហើយយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យនៅពេលបដងឧត្តរខ្ញុំមិនដែលរំលោភបំពានលើសម្បត្តិសាធារណៈរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំគឺជាអ្នកស្នេហាជាតិម្នាក់នៃប្រទេសខ្ញុំនិងសម្រាប់ប្រទេសខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលធ្វើជាភ្នាក់ងារបរទេសទេ
គណៈវិនិច្ឆ័យបានធ្វើការពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយបានចំណាយពេលច្រើនជាង12ម៉ោងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃមុននឹងចេញសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងសវនកម្មដែលមានរយៈពេល9សប្តាហ៍អតីតរដ្ឋអញ្ញាសហព័ន្ធលោកនាម៉ារ៉ាម៉ានីបានថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ Zoom ថា
This is a historic verdict because Senator Menendez
នេះជាសារក្រមប្រវត្តិសាស្ត្រដោយសារសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Menendez មិនត្រឹមតែត្រូវបានកាត់ទោសពីបទពុករលួយទេតែជាភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសម្នាក
់លោក Ramani និយាយថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះអាចនឹងចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងគុក
The maximum possible sentence on some of the counts is 20 years in prison. This prosecution and conviction
ការកាត់ទោសអតិបរមាដែលអាចកើតមានឡើងលើករណីមួយចំនួនគឺជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំការកាត់ទោសនេះបង្ហាញថាគ្មានអ្នកណាខ្លាំងជាងច្បាប់ទេរួមទាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាន់ខ្ពស់ដ៏មានឥទ្ធិពលដូចជាលោក Bob Menendez បើសិនជាអ្នកល្មើសច្បាប់បើសិនជាអ្នកទទួលសំណូកអ្នកនឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយកាត់ទោស
រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់អំណាចឲ្យសភាដើម្បីបណ្ដេញសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Menendez ប៉ុន្តែយោងតាមសាស្ត្រាចារ្យលោក Thomas Wallen នៃសាកលវិទ្យាល័យ Boston នេះមិនមែនជាកិច្ចការងាយស្រួលទេ
The notion that you can get 2/3 of the Senate to agree on getting rid of a member is a very high bar to achieve which makes, you know, such things
គំនិតដែលថាអ្នកអាចទទួលសម្លេង2ភាគ3នៃសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដើម្បីអនុម័តការបណ្ដេញចេញសមាជិកម្នាក់គឺខ្ពស់ពិបាកនឹងសម្រេចដែលវានឹងធ្វើឲ្យពិបាកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសអាមេរិកខ្ញុំគិតថាមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រមាណ15នាក់ដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញអ្នកតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើឲ្យវាពិបាកពួកគេមិនចង់ឲ្យបណ្ដេញសមាជិកចេញតាមអារម្មណ៍អ្នកខឹងសម្បារទេ
ក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់របស់លោក Menendez បានប្រកាសពីផែនការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ពីបារីញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.